Kau berpower.
Kau mencurahkan kuasamu.
You pour out energy.
Kau mencurahkan energimu Tuhan.
To raise your children.
Untuk membangkitkan anak-anakmu.
To face the days before them.
Untuk menghadapi hari-hari di hadapan mereka.
With your word.
Dengan firmanmu.
And with the sword of the Holy Ghost.
Dengan pedang rohmu sendiri.
And they will be able to achieve everything.
Dan mereka akan sanggup menghadapi segala sesuatunya.
In the generations to come.
Dalam generasi yang akan datang.
And Lord, I thank you for this generation.
Terima kasih untuk generasi ini Tuhan.
You love this generation.
Kau mengasihi generasi ini.
They are the apple of your eye.
Mereka adalah buah dari matamu.
And Lord, you look into them.
Kau melihat memandang kepada mereka.
For they are the future.
Karena mereka adalah masa depan.
For they are the testimony.
Mereka adalah kesaksian.
Will bring the torch forth.
Yang akan membawa zaman Tuhan.
To the next generation.
Pada generasi berikutnya.
Lord, you love this generation.
Tuhan, kau mengasihi generasi ini.
You give them so much energy.
Kau memberikan begitu banyak energi kepada mereka.
That your presence is mighty.
Kau hadiratmu itu boleh sungguh kuat di tengah-tengah kami.
Thank you.
Terima kasih.
Thank you.
Terima kasih.
In the most holy name of Yeshua.
Dalam nama yang kudus Yeshua, Yesus Kristus.
Amen.
Amen. Selamat.
The presence of the Holy Ghost is mighty here this morning.
Hadirat daripada Roh Kudus sangat kuat di tengah kita.
Increasing and increasing and increasing.
Terus bertambah, bertambah dan bertambah.
I like, if you give me a chance, I would like to kick off a little bit musna. I can dance with you all.
Kalau saudara memberi kesempatan pada saya bisa sedikit lebih relax, lebih santai, saya bisa dansa dengan saudara.
They call me to preach in their camp. In the youth camp, in actually the national camp in Malaysia, we have a national camp, national service. The youths of certain age are called to serve there for 6 months.
Ya, mereka memanggil saya untuk bicara pada camp anak muda nasional.
When I go there, I come back with greater energy.
Saya kembali dari bicara di sana dengan energi yang justru lebih besar.
Because I see the youth today.
Karena saya bisa melihat anak muda sekarang.
I see the energy in them.
Saya bisa melihat energi yang ada di dalam mereka.
I see the love Jesus is pouring onto them.
Saya bisa melihat kasih daripada Yesus Kristus dicurahkan atas mereka.
The energy is passed on to me.
Energi yang mereka dapat itu juga rupanya kecipratan kepada saya.
Suddenly I become very young.
Tiba-tiba saya merasa menjadi sangat muda.
I'll be dancing.
Saya bisa berdansa dan
I'll be jumping.
Saya bisa melompat.
I'll be screaming. Woo!
Saya bisa berteriak.
Suddenly they see somebody with white hair jumping. They see something's wrong with this man.
Tiba-tiba mereka melihat ada seorang yang dengan rambut putih ikut menari dengan mereka. Orang muda justru berpikir pasti ada yang salah dengan orang muda.
You are a special generation.
Puji Tuhan, saudara adalah generasi yang khusus.
Tell to your neighbor and tell them you are special to Christ.
Beritahu kiri dan kanan saudara, bilang kamu khusus bagi Kristus.
You are a special generation.
Kamu generasi yang khusus.
You are specially made for this time and season.
Kau khusus dibuat untuk waktu masa seperti ini.
Amen.
Amen.
Tell to your neighbor, are you happy today morning?
Tanya kiri dan kanan, apakah kau bahagia pagi hari ini?
If the person is saying he's not happy, give a big smile.
Kalau orangnya sudah senang dan happy, kasih senyum yang lebar-lebar.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Praise God. Wonderful.
Puji Tuhan.
You are a special generation. Peter calls you a special person.
Petrus menyebut kita sebagai orang yang khusus.
We are called a special people.
Kita disebut sebagai umat Tuhan yang khusus.
1 Peter
1 Petrus
chapter 2, he talks about the cornerstone and he comes down to verse 9 and he says very clearly.
1 Petrus pasal yang kedua berbicara tentang batu penjuru dan dia berbicara dengan sangat jelas di situ.
And then he goes down to verse 9 and he says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation.
Tapi kemudian dalam ayat 9 dia meneruskannya dan berkata bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, pengamat yang rajani, bangsa yang kudus.
Amen.
Amen.
See, if he is calling somebody holy, he is calling somebody king. Only then they can be a nation. Otherwise, they cannot be a nation.
Nah, jadi kalau Tuhan memanggil kita sebagai bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, dengan demikian kita bisa menjadi bangsa.
So tell the other person, you are a king and you are a princess.
Jadi beritahu kepada kiri dan kanan, kamu raja, kamu putra raja.
Amen. Putri dan putra.
Putra dan putri raja.
Amen. Praise God.
Haleluya.
And I love the way Paul says it in Ephesians 2.
Dan saya suka dengan caranya Paulus menyebut hal ini dalam Efesus.
Verse 19.
Chapter 2, verse 19. Pasal 2, ayat 19.
He's very clear about what he says.
Dia sangat jelas dengan apa yang disebutkan di situ.
And he says very clearly that we assemble as member, as we assemble as co-citizens of the fellow saints.
Bahwa dikatakan di situ bahwa kita berkumpul sebagai satu jemaat, berkumpul sebagai kawan sewarga dari suatu anggota-anggota keluarga Tuhan.
Amen. So you tell John to the next neighbor and say, you are a citizen of God's kingdom.
Jadi bilang kiri kanan, kamu warga negara kerajaan Tuhan.
Amen. Amen. Wonderful.
Hallelujah.
But we assemble here as a member of household of God.
Jadi tapi kita berkumpul di sini sebagai anggota daripada keluarga kerajaan Tuhan.
Amen.
Amen.
So if you are a household of God, you must be called as kings and queens and princes and princesses.
Jadi kalau kita itu anggota keluarga kerajaan Tuhan, seharusnya kita itu disebut sebagai raja dan ratu, putra dan putri daripada kerajaan Tuhan sendiri.
The behavior of a king and a queen and a prince and a princess will be different from the normal people.
Karena tingkah laku daripada raja, putra raja ini berbeda daripada bangsawan bahkan.
You are not normal citizens.
Kita bukan sekadar warga negara biasa.
You are a fellow citizen of the saints of God.
Kita kawan, kita apa? Rekan kerja, kita anggota keluarga Allah.
Amen.
Amen.
So if we are gathered today, when we face problems, we know how to handle it.
Jadi kalau kita kumpul semua pada pagi hari ini, waktu ada masalah, kita seharusnya tahu bagaimana bereaksi terhadapnya.
Because kings and queens and princes and princesses know how to handle situations.
Karena raja dan ratu, putra dan putri raja seharusnya tahu bagaimana menghadapi masalah.
As a prince and a princess, as they grow up, they face so many different problems in their lives.
Karena kalau waktu mereka tumbuh untuk dilatih menghadapi berbagai macam masalah.
And in that process of gaining in their life to become adulthood, they find so many things is an obstacle in their life.
Dan waktu mereka tumbuh menjadi orang dewasa, mereka menemukan ada begitu banyak penghalang dan masalah dalam diri mereka.
But Paul calls us as members of the household of God.
Tapi Paulus menyebut kita sebagai anggota daripada rumah tangga Tuhan sendiri.
If we are a household of God, people of the household of God, we will behave and know how to handle situations differently from others.
Jadi kalau kita ini anggota daripada keluarga kerajaan Tuhan, kita seharusnya tahu menghadapi masalah berbeda daripada orang kebanyakan.
We will not be sucked into the people's problems, but we will be able to handle the problem of ourselves and also others' problems.
Kita tidak akan terhisap pada masalah itu sendiri, tapi kita akan tahu bagaimana menghadapinya, bahkan kita tahu menolong orang lain menghadapi masalah mereka.
That is what a king and a queen does.
Itu yang dikerjakan oleh raja dan
that is the work of a prince and princesses.
Itu pekerjaan daripada putra raja dan putri raja.
There is no kings and queens or prince and princess go to normal people. I've got a problem, can you solve my problem?
Tidak ada pernah seorang putra raja atau putri raja yang akan datang kepada warga negara biasa dan minta tolong kepada mereka untuk memecahkan masalah yang dihadapi mereka.
They will only go to the king.
Mereka hanya akan datang kepada si raja langsung.
Only to the king.
Jadi putra dan putri raja ini hanya akan datang kepada raja langsung.
If you look at the Old Testament, all the kings were powerful.
Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, semua raja-raja itu luar biasa.
The kings were able to solve problems.
Raja-raja sanggup memecahkan masalah.
They were able to see the things in the future, and they will be able to divide their time and resources for the future.
Mereka sanggup melihat ke masa depan, membagi waktu dan masa yang mereka punya dan memecahkan masalah sebelum masa depan itu datang.
It's been said about Pharaoh. It's been said about so many different kings: King David, Solomon. Everybody had wisdom from God.
Setiap raja yang kita baca dalam perjanjian lama, Saul, Daud, Salomo dan seterusnya memiliki hikmat dari Tuhan menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi.
So today I'm going to preach about leaving the old ways and coming to new ways.
Jadi hari ini saya mau berkhotbah kepada saudara tentang bagaimana seharusnya kita meninggalkan hari-hari yang sudah lewat, hari-hari lama kita, dan masuk pada hari-hari baru.
There is something that we talk about. We must position ourselves for the new things.
Ada sesuatu yang hal yang perlu kita tahu bahwa kita harus bisa memposisikan diri kita terhadap hal-hal yang baru itu.
We have to move on from the things of the past.
Kita harus bergerak, berpindah, meninggalkan semua yang berasal dari masa lalu, masa lampau, dan maju ke depan.
Amen. Praise God.
Amen.
How many of you would like to go forward?
Berapa banyak dari saudara yang mau maju ke depan?
This morning I talked about moving forward into the new year.
Nah, saya berbicara pagi tadi tentang bagaimana kita harus maju ke depan, masuk dalam tahun yang baru ini.
The Lord says that you are the head, not the tail.
Kita berkata, Tuhan berkata kepada kita, kita adalah kepala dan bukan ekor.
Amen.
Amen.
Amen. How many of you say amen?
Amen. Amen.
So today we are going to break the cycle of the youth today, from all failures to victory. Amen.
Nah, hari ini kita akan mematahkan lingkaran setan daripada orang muda yang biasanya selalu jatuh, selalu gagal, masuk kepada kemenangan demi kemenangan.
We go through cycles sometimes, generation after generation.
Biasanya kita masuk dalam lingkar dari satu generasi pada generasi yang sama, generasi yang berikutnya selalu mengerjakan hal yang sama, yang dimaksud sebagai lingkaran.
So we have to break away from that cycle and go to new cycle in the new year.
Kita harus memecahkan diri kita keluar dari lingkar yang jahat itu, keluar dan masuk pada tahun yang baru.
How many of you go to a cycling place sometimes?
Berapa banyak kita dan saudara yang pernah mengalami seperti itu?
Last night after preaching here, when I was going home, there was a lot of people in a small monument, and it's a roundabout, and a lot of youth were sitting around them.
Tadi malam waktu kami pulang menuju ke tempat penginapan kami kembali, lewat tugu di Malioboro itu ada begitu banyak anak muda yang duduk melingkari tugu itu.
It was in the middle of the road.
Yang anehnya karena tugu itu di tengah jalan, anak-anak muda itu duduk di tengah jalan.
The cars are coming this way, that way, everywhere cars are coming in.
Kendaraan datang dari segala arah karena tugu itu persis di tengah-tengah persimpangan jalan.
And they were sitting down like that, talking to everybody, hi, talking to everybody else.
Anak muda itu duduk di samping tugu itu berbicara pada satu dengan yang lain seperti mereka duduk di tempat tidur mereka.
Suddenly one spotlight comes onto the light.
Di satu kali tiba-tiba ada lampu mobil yang spotlight langsung ke
the car comes on straight onto them.
Tiba-tiba mobilnya menuju ke tempat mereka langsung.
They are fearful.
Mereka menjadi takut.
Because the car is going up them.
Dan tiba-tiba mobil menuju ke tempat mereka.
But it was not that.
Tapi bukan itu.
But I think people in Jakarta, Yogyakarta here are brave young people.
Saya kira anak muda di Yogyakarta berani mati semua.
But Edwin was actually willing to roll straight and then he moved this way and behind us. They knew this man would move this way.
Apa yang terjadi waktu mobil itu datang mendekat pada mereka, anak mudanya tidak takut rupanya karena mereka tahu mobilnya pasti menghindar.
Because they like to sit around the circle.
Karena apa yang terjadi, mereka suka duduk di tengah jalan mengelilingi tubuh itu.
They love the cycle.
Mereka suka lingkaran itu.
It's day in, day out.
Ya, setiap hari seperti itu.
Maybe every weekend, Saturday night, you have a big feast around the area.
Nah, mungkin setiap akhir pekan, malam minggu, orang suka datang bikin satu pesta di situ.
Go around the cycle again.
Dan pergi memutari tubuh itu berkali-kali.
But we must look at God's face first.
Tapi pertama kita harus melihat pada wajah Tuhan.
We have to move on with God's movement.
Kita harus ikut pergerakan terhadap apa yang menjadi pergerakan Tuhan.
As kings and queens and princes and princesses, we are now aligned and aligned with God's plan. And as we go forward, we know how to handle our situations.
Ya, kita sebagai raja dan ratu, putra raja dan putri raja, kita harus tahu menyesuaikan diri dan sejajarkan diri kita dengan Tuhan.
The focus
bergerak maju bersama dengan Tuhan. Karena kalau tidak, kita tidak akan tahu bagaimana menghadapi situasi kehidupan ini.
I want to tell you today, the focus of Satan is not on the elders, but on the youngsters.
Nah, saya mau bilang ini, fokus daripada musuh kita, si jahat itu bukan memfokuskan dirinya kepada orang-orang tua, tapi justru kepada orang-orang muda.
Because they know if you influence the youth, they can influence the future.
Karena mereka tahu, si jahat ini tahu kalau anak muda bisa dipengaruhi, masa depan bisa dihancurkan.
So he knows the Satan is both the same way.
Jadi saudara tahu setan juga bekerja sama, bekerja seperti yang itu.
In the Genesis, you will find when Adam and Eve ate the fruit.
Dalam kejadian saudara akan menemukan ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang itu.
They were chased out from the Garden of Eden.
Mereka diusir keluar dari Taman Eden.
He began to chase the people out from Garden of Eden because of the fall of man. The future generation was unattended to.
Setan juga tahu kalau dia bisa mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, maka generasi berikut pasti hancur.
He had a plan.
Dia punya rencana.
He still has a plan.
Dia masih punya rencana sekarang, bahkan.
Year after year, every generation he is having a plan.
Tahun demi tahun, setiap generasi dia punya rencana.
His plan is the same.
Rencananya sama.
When you are growing, when he touches you, he knows that in the future your future will be spoiled.
Kalau kemudian saudara tumbuh dan saudara memberi diri dijamah oleh setan, dia tahu dengan pasti masa depanmu akan berantakan.
That's his main target. That's his main target.
Itu yang menjadi sasaran utamanya.
And number two, he's focused on the youth because this generation is the important generation now.
Yang kedua, fokusnya pada anak muda itu disebabkan karena dia mengerti bahwa generasi yang sekarang ini merupakan generasi yang sangat krusial.
He said, these are the days. The Lord says, these are the days when you will see signs and wonders and miracles. But he doesn't want you to do signs, wonders and miracles.
Nah, ini hari-hari di mana Tuhan berkata, jangan di mana tanda ajaib dan mujizat terjadi. Dan setan tidak suka itu.
His cycle is the same, but now this time he is more focused on the youth and he's bringing more things and throwing to the youth nowadays.
Dia punya lingkar jahat itu selalu sama dari generasi kepada generasi, tapi hari-hari ini dia berkonsentrasi lebih kepada anak muda disebabkan karena Tuhan mau bekerja mengerjakan tanda ajaib dan mujizat ini.
We have to break from that.
Kita harus keluar dari sini.
Because why?
Kenapa?
You are children of God.
Saudara adalah anak-anak Tuhan.
You are citizens of the fellow saints of God.
Saudara adalah warga negara kerajaan sorga.
You are a member of the household of God.
Saudara adalah anggota daripada rumah tangga kerajaan Tuhan sendiri.
You are kings and queens and a generation which is chosen.
Saudara adalah raja dan ratu, generasi yang terpilih.
What is being chosen?
Apa yang dimaksud sebagai yang terpilih?
What is chosen?
Apa yang terpilih?
This morning I heard Pastor, if I'm not right, if I'm correct me Pastor, you said there are a lot of people you asked for dancers to come, and there was you wanted 150, you now have more people.
Ya, dari pagi ini saya dengar Pak Pendeta ngomong bahwa kita mau ada 120 orang untuk ikut menari.
But it's full subscriber, too many people.
Tapi sekarang sudah terlalu banyak, ini lewat batasnya.
But when you are chosen, only 120 will be chosen.
Tapi waktu kita pilih, kita hanya bisa pilih 120 orang.
In your school, in your college, in your university, you will be chosen to become the best student.
Nah, di sekolah kita atau di universitas kita biasanya kita tahu bahwa kita itu bisa terpilih, kita harus dipilih untuk menjadi yang terbaik.
When you are chosen in your class to become the monitor of the class.
Nah, kalau kita dipilih untuk memonitor kelas, kita bisa dipilih.
Not everybody is chosen.
Tidak semua orang akan dipilih.
You are chosen.
Kita bisa menjadi terpilih.
Because God wants to choose you.
Tuhan mau memilih kita.
So same way, whenever in our permanent life, our natural life, we are chosen for something, you feel very nice.
Nah, kita tahu juga dalam kehidupan kita, kalau kemudian kita terpilih untuk melakukan sesuatu, kita tahu kita kemudian menjadi sangat berharga.
If tomorrow, if there is an audition for actors and actresses for Indonesia movies.
Ya, kalau besok misalnya ada pemilihan aktor dan aktris untuk Indonesia.
The director is pastor and his wife.
Dan kemudian yang jadi juri itu Pak Pendeta dan istrinya.
He is going to have a movie about Jesus Christ coming to Malaysia, into Indonesia.
Dia akan memiliki acara di mana Yesus Kristus sendiri akan datang ke Indonesia.
So he wants all those people to be accepted in the gospel. So he calls everybody. So now he publishes in the newspaper and also in the TV and also in the radio.
Jadi kemudian dia memanggil semua orang karena dia sudah mempersiapkan acara ini, dia akan mempublikasikannya di TV dan radio.
And the line will be very long tomorrow.
Tentu kita akan menemukan ada begitu banyak orang antri besok.
You wear the best things you can wear now.
Tentu kita akan memakai semua yang terbaik yang bisa kita pakai.
The ladies will put on the best makeup.
Perempuan akan pakai makeupnya paling cantik.
Now this man also I see they put makeup.
Saya lihat hari-hari ini bahkan laki-laki juga taruh makeup.
The fashion also different right now.
Fashion hari ini tentu berbeda.
When I was young, it was called bell bottom.
Nah, waktu saya masih muda, mereka semua pakai pakaian yang besar-besar itu.
Now they call it no bottoms.
Mereka sekarang pakai justru yang terbalik.
It's no bottoms.
tidak ada setel, apa, setelan bawahnya.
So that's why it says change. People will come the best way to be chosen. You like to be chosen. When you are chosen, you feel very very nice.
Ya, dan tentu kalau ada acara seperti itu dan ada pemilihan seperti itu, kita semua bersiap untuk masuk dan dipilih. Dan kalau sampai kita terpilih, kita kemudian akan merasa sangat berharga.
When you are chosen, you are cloud nine.
Kalau kita terpilih, kita merasa seperti ada sayap tumbuh di belakang kita dan kita mulai terbang.
I don't know what is cloud nine anyway. They say it's cloud nine. It's cloud nine. I don't know what happened to the other clouds.
Saya tidak mengerti apa yang mereka sebut sebagai awan kesembilan. Saya cuma dengar tentang awan kesembilan dan saya pikir kalau ada awan kesembilan, saya bisa terbang tinggi. Saya tidak mengerti tentang awan-awan yang lain.
So you feel very nice.
Itu kita kemudian merasa menjadi sangat berharga, menjadi sangat khusus kalau kita terpilih.
How are you feeling today?
Bagaimana kita rasa hari ini?
That you are chosen by Christ Jesus to be the generation of kings, queens, princes, and princesses to be a nation for God.
Kalau kita kemudian menyadari bahwa kita adalah generasi yang terpilih sebagai raja dan ratu, terpilih oleh Kristus sendiri untuk menjadi bangsa yang khusus bagi Tuhan.
I know one thing for sure.
Saya tahu satu hal dengan pasti.
You're not sitting here by accident.
Kita ada di sini bukan karena kebetulan.
It's not by accident you're sitting here because there are many people waiting out there. No accidents. They are waiting for you.
Nah, bukan kebetulan. Ada banyak orang di luar menunggu sudah.
God is going to employ all of you.
Tuhan akan pakai semua kita.
As kings and queens.
Sebagai raja dan ratu.
To behave the way that the kings and queens will behave.
Untuk bertingkah sama seperti seharusnya seorang raja dan ratu bertingkah.
The way a prince and princess will behave.
Caranya atau tingkah laku daripada pangeran dan pangeran raja atau pangeran ratu.
That your behavior will become an impression to the people outside to join the kingdom of God.
Tingkah laku saudara kemudian akan menjadi hal yang menarik untuk orang di luar sana datang kepada Tuhan.
We are an attraction.
Sebab kita adalah atraksi Tuhan itu sendiri.
Some of you say, I'm not handsome, I'm not beautiful, I'm not attractive. When Jesus Christ is inside you, you are attractive.
Amen.
You are attractive. You are attractive. You are attractive. Berapa everybody outside will see the goodness and attract the goodness of yours.
Di antara kita mungkin berkata, saya tidak ganteng, saya tidak cantik, tapi saya mau bilang ini, kalau Kristus tinggal di dalam kita, kalau Kristus tinggal di dalam kita, hal itu akan menarik orang banyak datang kepada Yesus.
Youth nowadays have a lot of problems.
Anak-anak muda di zaman sekarang punya banyak masalah.
Some of them have got so many problems the latest technology.
Beberapa punya banyak masalah dengan teknologi yang paling mutakhir. Yeah.
But whatever it is,
tapi apapun masalahnya,
I want to assure you today.
Saya mau tunjukkan pada saudara.
God's ultimate purpose is to do you good.
Bahwa tujuan utama daripada Tuhan adalah Tuhan bisa mau membawa kebaikan Tuhan di dalam saudara.
He does not choose you to condemn you.
Dia tidak memilih kita supaya kemudian dia bisa menghukum kita.
He does not choose you to give you sickness.
Dia tidak memilih kita supaya kemudian dia bisa membuat kita sakit.
He does not choose you to become a failure.
Dia tidak memilih kita untuk menunjukkan kegagalan kita.
He does not choose you so that you will be unholy.
Dia tidak memilih kita kemudian menjadikan kita tidak kudus.
No, God's word is true.
Tujuan Tuhan itu sempurna.
Jeremiah 29:11 says what?
Yeremia 29:11 berkata seperti ini.
He has chosen you to do you good.
Ia telah memilih kita untuk mengerjakan kebaikan bagi kita.
He does not mean harm to you.
Dia tidak memaksudkan perkara-perkara yang jahat untuk kita.
He want to prosper you.
Dia mau memakmurkan kita.
He want to give you hope in your life.
Dia mau memberi pengharapan dalam kehidupan kita.
Many of us don't have hope.
Karena banyak dari kita tahu bahwa kita tidak punya pengharapan ini.
One examination come before you. I know I cannot do it. I didn't study lah.
Satu kali kita terima hasil ujian, kita lihat hasilnya jelek. Wah, jelek sekali kan.
I know. You know what? Tomorrow I'm an exam. I feel shivering. My hands are sweating.
Oh, saya mau tahu tangan saya basah. Bisa lulus ini?
Because why? You did not study.
Kenapa? Karena saudara tidak belajar kan?
If you have studied, you know the word and you know your work very well. You can go and sit down, break it, and say, whatever happens, things will be right.
Amen. Kalau kita belajar, kita bisa penuh dengan keyakinan. Hasil ujian kita bisa tahu bahwa hey, saya bisa lulus, saya tidak usah khawatir.
So God's purpose is for you to go through the natural things that you have to do.
Jadi tujuan Tuhan ketika kita melewati hal-hal secara alamiah yang harus kita lewati,
that He'll walk through you.
Oh, Tuhan boleh berjalan melalui kita.
And so that you see the hope and the success God has promised in your life.
Dan kita kemudian bisa melihat pengharapan dan keberhasilan itu menjadi nyata seperti yang Tuhan sudah janji.
God is a good God.
Tuhan itu baik.
He is a good God.
Dia Tuhan yang baik.
Say amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. God is a good God. So because He's good, He wants to see the goodness in Himself to be upon our lives.
Karena Dia adalah Tuhan yang baik, tentu Dia mau melihat kebaikannya menjadi nyata dalam hidup kita.
We sang just now, He is the King of Kings.
Ya, kita barusan saja menyanyikan bahwa Dia adalah Raja dari segala Raja.
So if we are kings, He is the King of all of us.
Karena kalau kita sebut Dia Raja, itu berarti Dia adalah Raja atas kita semua.
The King of Kings did not choose us to become barriers.
Tuhan Raja dan segala Raja ini tidak memilih kita kemudian hanya supaya kita gagal.
No.
Tidak.
He says in His promise, I won't harm you, but I will give you goodness.
Dalam janjinya Tuhan berkata begini, aku tidak memaksudkan yang jahat untuk kamu, tapi aku mau memberikan kebaikan kepada
kamu.
Amen.
Amen. In our journey of life, second thing you must understand that God is in control of all circumstances.
Dalam perjalanan kehidupan kita, hal yang kedua kita perlu mengerti bahwa Tuhan mengendalikan segala situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita.
Whatever may happen in your life,
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
in the youth life,
dalam masa muda kita,
you have a frustration or whatever it is, whatever you are going through, emotions, the thought, if your actions, God says, I'm in control.
Apapun yang kita lewati dan kita lalui sekarang, janji Tuhan berkata seperti ini, bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatunya.
Amen.
Amen.
The third thing you must understand that God places a limit upon the circumstances Satan can bring upon our life.
Hal yang ketiga yang perlu kita mengerti adalah seperti ini, bahwa sebenarnya Tuhan menaruh batasan kepada si jahat untuk bekerja di dalam diri kita. Jadi kalau kita maksudnya seperti ini, kalau kita melihat ada pekerjaan si jahat sedang terjadi, tidak usah khawatir, ada batas yang Tuhan taruh yang mereka tidak boleh lewati.
God cannot allow things to happen in our life which is worse.
Tuhan tidak akan mengizinkan hal yang paling buruk yang bisa terjadi.
I like to see the life of Job.
Saya suka melihat hidup daripada si Ayub sendiri.
He always said this. God says, "Do not touch his life."
Tuhan selalu berkata begini kepada si jahat, kepada setan yang berusaha membuat Tuhan mencobai Ayub. Tuhan bilang begini, jangan jamah nyawanya.
He always protects him.
Tuhan selalu melindungi nyawanya.
Whatever Satan brought to him, God protected him and blessed him double portion.
Apapun yang dibiarkan Tuhan dijamah oleh iblis, kemudian Tuhan kembalikan dua kali ganda kepada si Ayub.
With every situation, number four, every situation there is a provision for total victory.
Dengan setiap situasi selalu ada penyediaan Tuhan yang disertai dengan kemenangan yang gilang gemilang.
God makes a way.
Tuhan buat jalan.
Some of you will sing, God will make a way.
Berapa di antara
kita yang sudah menyanyi? Where there seems to be no way. I'm not going to sing. Okay.
Saya bukan penyanyi yang baik.
Don't go to sleep.
Jangan tertidur kata ketika saya menyanyi.
I've got more to preach.
Saya masih punya banyak khotbah untuk saudara.
God is going to have a strong people of God. He is raising up as an army so that they can face the works of Satan boldly and see to Satan's eye and tell him, I am a king appointed by the King of Kings.
Tuhan punya banyak tentara Tuhan di sini dan Tuhan sedang membangkitkan kita, mempersiapkan kita supaya ketika iblis datang pada kita, kita bisa bilang sama iblis langsung ke matanya, hey, kau jangan macam-macam, saya putra raja dan saya putri raja.
Give way.
Tidak kamu sana.
Get out.
Keluar dari situ.
I will kick you out.
Kalau tidak saya pendar matamu.
That is the power of the king.
Itu kuasa daripada seorang raja.
Amen.
Amen.
How many of you are kings and queens? Can you put up your hands?
Saya katakan siapa yang raja dan ratu di sini?
Okay, declare and say.
Nyatakan
bahwa. Put up your hands.
Angkat tangan dan nyatakan bilang saya raja.
Setan.
Be careful. Hati-hati kamu. Saya datang.
I'm anointed by God.
Saya pun sudah diurapi oleh Tuhan.
The King of Kings.
Raja yang segala raja.
Jesus' name.
Yesus namanya.
The Hebrew name is Yeshua.
Nama Ibrani-nya Yesua.
I'm coming.
Saya datang.
I'm ready to kick you.
Saya semua kehidupan yang lain.
In the name of Yeshua,
di dalam nama Yeshua,
I will come to you.
Aku akan datang dan
I'll face you face to face.
Akan menghadapi kau muka dengan muka.
And I will kick you.
Aku tendang kamu.
And throw you out.
Dan melempar kamu keluar.
You have no authority.
Kalau tidak punya otoritas.
Remember, I'm a king.
Ingat, jangan lupa saya raja.
Amen.
Amen.
Amen. So in our life as we go, we are, yes, God is creating able people who are able.
Jadi dalam hidup kita, Tuhan telah menciptakan kita sebagai raja dan ratu yang mampu.
Able to be bold enough to stand before any obstacles.
Mampu dan berani untuk berdiri menghadapi semua persoalan.
He doesn't want a generation to be a coward generation to turn away from problems.
Dia tidak mau menciptakan generasi yang takut dan mengejut, yang selalu lari dari masalah.
We will face the problems.
Kita akan menghadapi masalah itu.
Say after me, I am a generation.
Bilang sama saya adalah sebuah generasi.
To see you face to face.
Yang akan menghadapimu muka dengan muka.
Every obstacles.
Semua penghalang.
Every mountains.
Semua gunung.
Will go away.
Akan disingkirkan.
Amen.
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 How many have got fear of examinations here?
Berapa dari antara saudara yang takut kalau ada ujian?
I know some of you won't put up your hands.
Tentu ada yang tidak berani angkat tangan bahkan.
You scared that next neighbor will know what's your fear.
Tentu kita tahu kiri dan kanan bisa tahu apa yang menjadi ketakutan kita.
How many of you fear to study? Cannot study.
Berapa banyak yang tidak suka belajar?
You take the book suddenly.
Itu buka buku tidur.
You take the Bible verse by verse. In the beginning God. And 2 hours later get up and see made the world. How many people got that spirit of sleeping in the book?
Banyak dari saudara yang selalu tertidur kalau baca buku.
Sleeping on the book and in the book and everywhere, as long as the book is in front of you.
Pokoknya setiap kali dia buka buku, dia pasti kena waktu tidur.
Today we rebuke the spirit of sleeping in the book. Amen. Say after me, in the name of Yeshua.
Ikut saya. Dalam nama Yesus.
I bind the spirit.
Aku ikat roh.
That brings me to sleep.
Yang buat saya tertidur.
Lethargic. Lethargic. Lembab.
Yang buat lembab.
Or makes me dizzy.
Atau yang membuat saya pusing kalau baca buku.
I rebuke it in Jesus' name today.
Saya ikat dalam nama Yesus hari ini.
I cast you out from my life.
Usir dia keluar dari hidup saya.
In the name of Yeshua.
Dalam nama Yesus.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. So today onwards, nobody, I will not see pastors say, Pastor, the day you preach, I'm still the people are sleeping on the books.
Jadi mulai hari ini jangan ada orang yang bilang pendeta, kalau pendeta melihat khotbah saya buka Alkitab, saya bisa tertidur.
All these obstacles in our life, we must be able to overcome.
Dan semua penghalang ini harus bisa kita kalahkan.
Small obstacles become mountains.
Karena penghalang-penghalang kecil bisa menjadi gunung yang besar. Ya.
Because you like to make it big.
Karena biasanya kita suka membesar-besarkan.
Because always the world says, whatever you do must go big.
Jadi apapun seperti yang dunia ini bilang, apapun yang kita kerjakan dengan besar.
But not the problem.
Tentu bukan masalah yang dibesar-besarkan.
Don't make the problem big.
Jangan besar-besarkan masalah.
Don't glorify the problem.
Jangan memuliakan masalah.
Glorify Jesus Christ.
Muliakanlah Yesus Kristus.
Glorify Jesus Christ.
Muliakanlah Yesus Kristus.
Oh, I can't sleep tonight. I want to sleep. No, I don't want to sleep tonight. In Jesus' name, Jesus, Lord Jesus, thank you, thank you, thank you, Lord.
Jadi kalau mau belajar itu mau tertidur, bilang saya nak mau tidur lagi, Tuhan. Saya nak mau tidur lagi. Saya mau belajar, saya mau belajar. Minta Tuhan tolong.
Amen.
Amen.
Praise God. So he's building a name, people who will be able to overcome.
Jadi dia sedang membangun umat yang bisa menang.
Amen.
Amen.
So unless you're an overcomer, you cannot overcome the obstacles before you.
Karena kecuali kita menjadi pemenang, baru kemudian kita bisa memenangkan, bisa menghadapi penghalang di hadapan kita.
But you see one thing about this man, Job. In whatever problems he had, he always trusted God.
Yang satu perkara dengan si Ayub itu sendiri, bahwa apapun yang dihadapi, dia selalu percaya pada Tuhan.
In Job 13, verse 15, he talked about, whatever, though he slay me, yet I will trust him.
Ayub 13:15 berkata begini, bahwa apapun yang terjadi, sekalipun dia membunuh aku tetap mempercayai dia.
God is creating a strong, mighty, and invisible people.
Tuhan sedang menciptakan umat Tuhan yang kuat, luar biasa, berani, dan tidak terkalahkan.
Amen. Praise God. As a king and queen, we must use wisdom.
Sebagai raja dan ratu, kita harus memakai hikmat.
Because when Solomon became a king, he didn't know how to handle because he was young man.
Nah, ketika Salomo menjadi raja, dia tidak tahu menghadapi masalah.
He doesn't know he's got so many problems, but he's a very young man.
Dia sebagai orang muda, dia punya begitu banyak masalah.
He doesn't know how to handle the people.
Dia tidak tahu bagaimana menghadapi umat.
He prayed one day.
Dia datang sama Tuhan, dia berdoa.
Let the Lord appear before him.
Tuhan kemudian datang menampakkan diri kepada.
He only asked God asking what you want from me.
Dia cuma berkata begini, Tuhan, apa yang kau minta daripadaku?
He could have asked for riches, he could have asked for love, he could have asked for anything else, but he only asked for wisdom.
Salomo bisa minta kekayaan, Salomo bisa minta cinta, Salomo bisa minta banyak perkara yang lain, tapi apa yang Salomo minta adalah hikmat dari Tuhan.
Because when you have wisdom, everything else shall come before you.
Karena kalau kita punya hikmat, segala sesuatu yang lain bisa datang untuk kita.
Everything that is wisdom you do and act and behave, everything will be well in your life.
Maka kalau kita punya hikmat, kita tahu berpikir, kita tahu bertindak, kita tahu berlaku, segala sesuatu yang lain akan jatuh dengan sendirinya.
How do we overcome problems?
Bagaimana kita menghadapi masalah?
Today, the first problem I see among the youth is I am stressed out.
Masalah pertama di antara orang muda biasanya seperti ini. Biasanya mereka selalu stres.
Mami don't ask me why I come here. I'm stressed, bro.
Jangan minta saya, jangan suruh-suruh saya, papa atau mama, saya sudah stres ini.
After mami, papa says, why did you come late? Jangan. I just have to come and I'm not sitting. I don't know why you stress me out.
Jadi kalau mama sudah tanya, papa jangan tanya lagi, saya sudah stres nih.
Then they go to school.
Mereka ke sekolah.
Because of stress, no homework done.
Karena stres, mereka tidak kerjakan PR.
Next day morning, they go to homework, cannot pass.
Waktu besok pagi di sekolah, diminta pekerjaan rumahnya.
Oh, the university project they were not done.
Mereka lihat bahwa tugas-tugas belum selesai.
And then the teacher stress you off.
Dan kemudian guru jadi stres.
Why did you say we cannot extend any more time? You should have said yesterday, so no marks for you this time. Member last lah. Oh, well, beside, sorry.
Jadi kiri kanannya.
Member, your friend lah. Hi Joe, hi Ken. Dia lagi stress. He is giving me more stress lah.
Nah, kemudian ini justru memberi stress lebih banyak lagi.
Stressed out.
Jadi stress.
Stress happens to be a common word among youth today.
Saya mau bilang ini, kata stress itu sendiri rupanya menjadi kata yang umum yang selalu diucapkan oleh anak-anak muda sekarang ini.
Every time you say you are stressed, Satan is claiming, hey, I'm happy, I'm happy.
Jadi setiap kali kita mengalaminya, kita harus tahu bahwa sebenarnya iblis tertawa melihat kita, hasil membuat kita stress.
Stress with the mother, stress with the father, stress with the brother, sister, stress with the friend, stress with the teacher, I'm very happy. This is a stressful time.
Kita itu stres terhadap papa, stres terhadap mama.
Stress is not the thing of God.
Tahu saudara, stres itu tidak berasal dari
Tuhan. Isaiah 26 verse 3 says very clearly.
Yesaya 26 ayat 3 berkata begini.
You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you.
Oke, kau menjaga dia dalam damai yang sempurna. Mereka yang menaruh pikirannya pada Tuhan, mereka yang mempercayai Dia.
Hi young men, young people, kings and queens, princes and princesses, how can you be stressed?
Anak-anak muda, kenapa kalian bisa stres?
Cannot be.
Harusnya tidak bisa stres.
Kings don't get stressed.
Karena seorang raja itu harusnya tidak jadi stres.
Prince and princesses don't get stress.
Pangeran dan pangeran itu tidak jadi stres.
Hello. Hello.
Hello.
Are you here?
Apakah saudara ada di sini?
Am I talking to kings and queens?
Apakah saya berbicara kepada raja dan ratu?
Yeah. So no more stress.
Jadi, jangan lagi ada stress.
No more stress.
Jangan lagi ada stress.
When you have a stress, you focus on God.
Dan kalau kita stress, kita harus bisa fokus pada Tuhan.
You know, I teach people who come with stress, husband and wife stress, children, father, mother stress. I tell them, when you are angry or stressed, Jesus, 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 Jesus. Okay,
stress.
Obat
yang paling baik kalau stress itu begini.
Very simple.
Sangat sederhana.
Don't have to pay.
Tidak perlu bayar.
It's free of charge.
Gratis.
Don't ask father and mother pocket money to buy it.
Jangan minta uang lagi sama orang tua untuk beli obatnya.
Only say Jesus.
Sebut saja Yesus.
Yeshua. Yeshua.
Pasti hilang.
Amen. So your mind should be focused on.
Karena saat pikiran kita fokus pada Tuhan.
When Satan puts a problem of stress, I know I can identify it because he's creating a generation of commandos.
Karena seharusnya kita bisa mengerti ketika setan berusaha menekan kita, Tuhan itu menciptakan generasi seperti pasukan komando.
I don't have time to preach to you all about commandos. I preach about it in my church. My church has changed my mind.
Ya, saya tidak punya waktu untuk mengkhotbahkan hal tersebut. Saya pernah khotbah hal tersebut di gereja saya berubah.
I want to tell you this today.
Tapi saya mau bilang hari ini.
A commando's job is number one to focus on the master.
Tugas daripada seorang pasukan komando,
the commander,
itu fokus pada perintah atasannya.
A commando whose brain is the frontliner is a brave man. He will not care about his life. He will give his life.
Seorang komando, seorang pasukan komando adalah seorang pasukan yang ditaruh, dilatih untuk bertempur di garis depan.
He's
dia
trained.
Tidak takut akan nyawanya, tapi dia terfokus untuk mengerjakan tugasnya di situ.
His main ear will be open only to the voice of the commander.
Nah, telinganya hanya akan terbuka kepada atasannya ataupun komandonya.
His focus is on the target.
Fokusnya ada pada sasaran daripada komando itu.
He hears his commander say, attack, attack.
Begitu dia dengar perintah serang, dia akan serang maju ke depan.
He will not ask why.
Dia tidak akan tanya kenapa serang.
Put the snapper here beside, put your pistol, your rifle beside and say, hey, why must I attack this man?
Dia tidak akan taruh senapannya sambil baru tanya.
Kenapa? The man looks good one. He looks handsome, nice dress, big dress.
Dia kelihatan gagah, bagus bajunya, kok harus ditembak?
He look like a smuggler.
Dia seperti orang yang pintar.
While you are debating this, why should I command the Lord shoot you down here, get down?
Kalau kita mendebati komando kita, kenapa kita harus tembak? Kita belum dapat jawaban, kita sudah mati ditembak kan?
So commando's job is to listen and focus.
Tugas daripada pasukan komando itu dengar perintah atasannya, begitu dengar fokus kerjakan langsung.
So when you have a stress,
jadi kalau kita stress,
it is a stress brought by Satan.
Stress itu dibawa oleh si setan.
Not by man.
Bukan oleh manusia.
It's not your father, it's not your mother, it's not a teacher. They are just doing their job.
Bukan orang tua saudara atau papa dan mama. Bukan guru. Mereka hanya kerjakan tugas mereka.
They have to do their job.
Mereka harus mengerjakan tugas mereka.
If they don't do their job, when they go in front of God, we'll ask him, I gave you a child, a beautiful girl, and a two boys. What happened?
Kalau mereka tidak mengerjakan tugas mereka, yang notabene bisa bikin stres saudara, mereka harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan.
Kalau
mereka tidak mengerjakan tugas mereka, mereka jadi stres nantinya.
Ah, in front of God.
Di hadapan Tuhan.
So they don't know what to answer.
Karena mereka tidak tahu apa jawab kepada Tuhan.
So now it's not about them, it's not about the leaders, it's about yourself.
Jadi ini bukan masalah dari mereka, ini bukan masalah dari pemimpin saudara, ini masalah di dalam diri saudara.
Move away from stress.
Jangan jadi stres.
Antidote for stress is
obatnya stres. Sebut Yesus 10 kali. Yesus, Yesus, Yesus.
Hello, just now the energy was so good. I wanted to dance. Nah, where is the energy now?
Dimana tadi kan luar biasa semangatnya. Sekarang kok jadi melempung gitu.
What is the antidote for stress?
Apa obat stres?
Number two.
Yang kedua.
When you face a problem.
Ketika kita menghadapi masalah.
Sorrow face.
Muka sedih.
And our heart is down.
Hatinya down gitu.
Mind is everywhere down. Cannot think in religion.
Pikiran kita ada di bawah kaki gitu, nggak bisa berpikir.
Joe, have you finished your cup of coffee? I gave you just now breakfast. I prepared. Mama, I don't understand. I have a problem.
Jadi, hey Joe, kau sudah minum kopi dan makan pagi yang saya siapkan sama kamu. Mama, kau nggak tahu masalah apa yang saya hadapi.
Father gives you how many rupiah ya? Say 50,000 rupiah to you. I don't know. That's a really much. Oh, for pocket money. Papa, you don't know my stress, my problem. Where are 50,000 and now? That's good.
Okay, jadi waktu Papa kasih uang belanja seperti itu 50,000, saya nggak tahu di sini apakah itu banyak atau tidak. Itu karena terima kita bilang, eh Papa, kau tidak tahu masalah yang saya hadapi. 50,000 ini tidak cukup.
Problems create problems.
Masalah itu menciptakan masalah.
Problems attract problems.
Masalah itu akan mengundang teman yang namanya masalah.
Amen. So if problem attracts problem,
kalau
so you are creating problem.
Masalah kita akan bertumpuk-tumpuk dengan masalah.
So you will create more problem.
Apa yang terjadi, kita justru dalam masalah akan menciptakan masalah.
So God says very clearly.
Jadi Tuhan berbicara dengan sangat jelas.
James chapter 1 verse 2.
Yakobus.
James chapter 1 verse 2.
Pasal pertama ayat yang kedua.
He says, rejoice, brethren, count it all joy when you fall into various trials.
Yakobus 1 ayat 2 berkata begini, saudara-saudari, perhitungkanlah itu sebagai sukacita ketika kamu jatuh ke dalam berbagai macam cobaan.
You will say, this man is crazy.
Mungkin saudara bilang saya gila.
This James is crazy.
Pak James ini gila.
The James who wrote that Bible that epistle also crazy.
Pak James yang tulis kitab James juga gila.
How can you be rejoicing when you got a problem?
Bagaimana kita bisa bersuka cita kalau kita dapat masalah?
Halo.
Halo.
How can we have a problem and then we can rejoice?
Bagaimana kita bisa bersuka cita pada saat yang sama kita dapat masalah?
I've got a problem. I've got a problem. I just got some help from the government. Speed trap. I was running and then I was going speed and then after that, saman. Say how many thousand?
No, there's no saman.
Oh, saman. Wow. Nanti I want to come and leave. Speed trap, I cannot.
Dia lagi bilang, kalau di Malaysia itu, kalau kamu melanggar kecepatan terlalu cepat dikirimkan penalti ke rumah, kamu harus bayar ke bank. Kalau di sini kita suka polisinya kan. Tidak ada penalti kayak begitu. Langsung bilang, wah kalau gitu saya mau pindah Indonesia deh. Tidak ada penalti untuk speed trap-nya gitu.
So suddenly you are hurt your leg, blood is bleeding, accident. I'm happy. Accident, problem.
Jadi seperti kalau kita dapat masalah, misalkan kaki kita luka gitu berdarah, masa kita harus teriak, oh saya senang, dapat kaki luka.
Only crazy people do that.
Banyak orang gila yang begini itu kan?
Is that right?
Betul gak?
Is that right?
Betul gak?
Now, God says, when you look at me, when you count the joy, because I've overcome for you.
Tuhan berkata begini, kalau kau melihat masalah itu dan memperhitungkannya sebagai satu sukacita, itu berarti kamu penuh dengan Tuhan yang tahu kalau memenangkan pertempuran itu.
Amen. It's a joy, it's a testimony, it's a prophetic testimony saying that I can overcome this. I'm rejoicing even before the problem can be solved.
Amen. Jadi ayat ini punya pengertian seperti ini. Kalau kita memperhitungkan setiap masalah sebagai satu sukacita, itu satu tindakan prophetic. Lagi kita beritahu untuk diri kita sendiri, kita sanggup mengalahkan masalah itu dan menang terhadapnya.
The second thing about problems.
Hal yang kedua tentang masalah.
It refines you.
Masalah itu akan memurnikan kita.
It refines a lot of us.
Itu akan memurnikan kita.
It makes you a better person.
Masalah itu akan menciptakan kita sebagai orang yang lebih baik.
You can handle small problems.
Kalau kita bisa menghadapi masalah kecil,
you can handle bigger problems.
Bisa menghadapi masalah yang lebih
besar. You will not run away from problems.
Kita jangan lari dari masalah.
Amen.
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 I went to Jerusalem last year.
Tahun lalu saya pergi ke Yerusalem.
With Brian Zeng, with me.
dengan Pak Brian ini.
We went to Jerusalem, and in the parts of Elah, when we went down to see where David met Goliath.
Jadi kami pergi ke Yerusalem berdua, kami pergi ke lembah di mana pertempuran antara Israel dan Filistin terjadi, di mana Daud mengalahkan Goliat di lembah itu.
The tour guide asked me to pick up stones. That will be the stones David used.
Jadi tour guide-nya minta kami ambil batu dan seperti batu yang diambil oleh si Daud.
I will pick up stones as big as this.
Saya ambil batu yang besar kayak begini.
So I picked 5 stones this size.
5 batu seukuran begini.
So the tour guide told me.
Tour guide bilang, Pak Peter,
do you know the size of the swing? Do you know the size of it? I said, I don't know.
Jadi waktu saya ambil batu seukuran itu, tour guide-nya bilang gini, Pak Peter, tahu enggak? Ali-ali yang dipakai untuk lempar batu itu ukurannya seberapa? Saya bilang, saya kata.
So he says it's small. So she picked up the stone about this size and showed me this is the size.
Jadi kemudian dia bilang begini, ali-alinya kecil pak. Ya kalau batunya kegedean, kemudian ambil batu yang sekecil ini.
And I took stones which were all smooth. The word of God said he took smooth stones.
Alkitab berkata bahwa Daud mengambil batu licin.
So that he can travel at the same speed without bobbing, but straight to the point.
Ya, jadi karena batunya licin, batunya punya aerodinamik yang bagus gitu. Jadi kalau dilempar, dia mulus terbang, menerobos udara tanpa terhalang, dan udara tidak akan menghalangi kecepatannya menjadi rendah, langsung menuju ke jidat si Goliat.
So, but the stones are not from there.
Batunya tidak berasal dari situ rupanya.
It comes from the mountain up there.
Batunya berasal dari gunung jauh di atas sana.
But the stones are big stones up there. When they come down by the water splashes down during the rainy season, it becomes grinding. It's grounded because of grinding with another stone.
Ya, jadi karena batunya berasal dari gunung di sana, waktu ke gunung sana batunya sebenarnya batu-batu gede. Tapi karena musim hujan, sungai, air, batu itu jatuh ke bawah, turun bertahun-tahun sampai ke bawah, dia sudah jadi batu kecil, licin, karena batu gesek dengan batu yang lain dan gesekan dengan air-air yang melewati batu itu.
I understood one thing at that time.
Hari itu saya mengerti satu perkara.
God gives me problems and puts people to give me problems so that I can be useful in my life.
Amen. Tuhan mengizinkan masalah terjadi supaya saya bisa batu gesek dengan orang lain. Hasilkan hidup yang licin yang dipakai oleh Tuhan.
Unless I am smooth as a small stone, that's what I can be used.
Karena kecuali saya bisa menjadi seperti batu itu yang kecil dan licin, menjadi kecil karena gesekan dengan yang lain, menjadi licin karena gesekan dengan yang lain, saya kemudian bisa dipakai oleh Tuhan.
So problems makes you better.
Jadi masalah sebenarnya menjadikan kita orang yang
better.
Baik.
Amen. Praise God. Number 3.
Yang berikutnya.
Take your eyes. Don't take your eyes off God.
Jangan biarkan mata kita berpaling dari Tuhan.
It's important.
Sangatlah penting.
Sometimes we have a problem when it comes to your life.
Seringkali waktu masalah datang dalam hidup kita.
Whatever situation you are in, you look at the situation.
Apapun yang terjadi, biasanya kita kemudian dengan segera melihat situasi.
If you look at Matthew chapter 4:14 verse 28-31, Jesus walked on water.
Dalam Matius 14 ayat 20-31, kita bisa melihat kisah di mana Yesus berjalan di atas air.
Then Peter requested, "Call me Lord, I want to walk on the water."
Dan kemudian Petrus berkata begini, "Tuhan, panggil namaku, aku akan datang berjalan di atas air."
Peter walked on the water.
Terus kemudian berjalan di atas air.
He was looking at Jesus.
Dia lihat pada Yesus.
Jesus said, "Happy boy, come on, man, come on, Pete, come."
Jadi Yesus bilang, "Hey, Petrus datang."
But you see, when he's not looking at and hearing the word of God and also seeing Jesus, he looked at the storm.
Jadi waktu Yesus berjalan menuju pada Yesus sambil melihat pada Yesus, saat itu kemudian dia berbalik dan lihat pada badai yang terjadi di sekitarnya.
When the moment he took off his eyes,
saat dimana dia melepaskan matanya pindah dari Yesus kepada situasinya, saat itu kemudian dia mulai jatuh tenggelam.
youth nowadays, the problem is we are focusing our eyes on the things, of the latest things in the world, of music, of sometimes certain latest internet problems, and internet brings a lot of problems to youths today.
Yeah. Kadangkala anak muda di zaman sekarang ini fokus begitu rupa pada apa yang paling utakir, paling terakhir, paling terupdate. Mereka tidak lagi melihat pada Tuhan, tapi justru internet telah membawa banyak masalah bagi mereka.
It is supposed to increase the productivity.
Karena seharusnya internet itu menambahkan, meningkatkan produktivitas kita.
But it's bringing down the productivity of people.
Tapi apa yang terjadi justru membawa turun.
You're so engrossed with games, so engrossed with going to so many things, checking Facebook, without Facebook, I don't know whatever books you have, sleeping book, whatever book, all the books you see, you talk about it all day, don't talk about your study.
Ya, betul gitu. Saya sudah terjemahkan, ngerti kan? Sangat terfokus pada Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, kita kehilangan fokus pada hal yang penting, hal yang menjadi prioritas dan tanggung jawab kita sebagai orang muda, belajar.
Yesterday Brother Arnold said, eat Fitbit. I said, what Fitbit?
Apa Fitbit?
Not only Facebook, no book, wait, without book, without face, whatever books, but now they've got Fitbit. No, I tweeted. So much of gossip about Fitbit and Facebook and all other books, whatever books you can think of in the world, but they forgot the work they are focused on mostly.
Hallelujah. Segala macam itu telah membuat kita lupa pada apa yang seharusnya menjadi pusat dan fokus kita, firman Tuhan.
One way of distracting the youth, the focus of the youth, you have got a very focused mind. Say hallelujah.
Perhatikan ini, orang,
you've got a focused mind.
Orang muda itu punya pikiran yang bisa difokuskan dengan sangat baik sebenarnya.
You have got, the intention of Satan is to move you out from that focus into the things that he can occupy that, so that he can fulfill, not fulfill the plans of God for you in your life.
Jadi apa yang terjadi bahwa sisi jahat ini punya tujuan untuk memindahkan fokus kita pada perkara-perkara yang lain yang seharusnya kita tidak fokus. Karena kalau demikian kita pindah fokusnya, kita kemudian tidak akan bisa menyelesaikan apa yang seharusnya menjadi bagian kita.
Point number four.
Hal yang keempat.
Our eyes, our mind is important.
Mata dan pikiran kita penting.
Our heart is important. I spoke about it yesterday.
Hati kita penting. Saya sudah bicara ini kemarin.
For the youth, it's very, very important.
Untuk anak muda, sangat penting.
What you plan in the early days will be what they will be in the future.
Karena apa yang kita tabur di hari-hari ini, kita akan kita tuai masa depan.
The problem with most of us nowadays is,
kebanyakan daripada darah kita hari-hari ini,
we look at each other with lustfulness.
Kita melihat satu dengan yang lain dengan penuh nafsu.
With covetousness,
kita melihat satu dengan yang lain dengan keserakahan.
The bad thoughts coming to your mind,
pikiran buruk, pikiran najis gampang sekali masuk.
Left, right, center, whatever way,
dari kiri, kanan, atas, bawah bisa masuk.
And this is what's happening to the youth nowadays.
Dan ini yang terjadi dengan anak-anak muda hari-hari ini.
5 years ago,
5 tahun yang lalu,
I met a young man.
Saya bertemu dengan seorang muda.
And he was dressed up and asked him, do you know Christ?
Dan dia berdandan baik begitu, saya tanya, kau kenal Kristus?
He says, I know Christ.
Jadi dia bilang, saya tahu Kristus.
I was a Christian.
Saya seorang Kristen sebelumnya.
Asked him, what was?
Jadi saya tanya, apa sebelumnya?
What about you now?
Apa yang terjadi sekarang?
I difficult to follow Christ now. It's easy to follow Satan.
Dia bilang susah itu Yesus, tapi gampang itu setan.
Because he did not know the secret how to overcome Satan.
Dia tidak tahu rahasia bagaimana mengalahkan setan.
There was nobody teaching him how to overcome
tidak
Satan.
Tidak ada orang yang mengajar dia bagaimana dia seharusnya mengalahkan si setan.
Today,
hari ini,
I tell you this.
Saya mau beritahu ini pada
saudara. Take your hands right hand.
Angkat tangan kanan saudara.
Put your hands on your head.
Taruh di kepala saudara.
When you have a problem, when it comes to you in your mind, whatever comes to your mind,
saudara dapat masalah atau ada sesuatu yang datang di pikiran,
bad thoughts come to your mind,
pikiran buruk masuk dalam.
Anger comes to your mind.
Kemarahan masuk dalam pikiran saudara.
Any evil thing comes to your mind.
Segala hal yang jahat datang pada pikiran saudara.
In the name of Jesus.
Dalam nama Yesus.
I command you thoughts.
Aku perintahkan pikiran ini.
To get out of me in Jesus' name.
Keluar dari pikiran saya dalam nama Yesus.
I command you now to be calm down.
Perintahkan kamu sekarang untuk bisa menjadi tenang.
And come into alignment of Jesus Christ's mind.
Dan bisa mensejajarkan pikiranmu dengan pikiran Kristus.
Amen.
Amen.
Amen. If the thing doesn't go away, do it once more time until it goes away. I assure you this. I am a pastor. I am also sometimes things come to me. I get angry with you. I immediately put my head and my arm. It surely does. Within a few seconds.
Ya, kalau tidak masih tinggal, bikin lagi. Masih tinggal, bikin lagi. Sampai dia pergi. Saya seorang hamba Tuhan di sini. Saya juga mengalami apa yang saudara alami. Dan saya buat itu. Dan selama saya buat ini, saya bisa lihat pikiran itu akhirnya pergi dari saya.
Amen. Amen. Free of charge.
Gratis.
Don't have to ask pocket money to buy medicine.
Tidak usah minta duit lagi sama papa dan mama untuk beli obat.
Jesus is free.
Yesus memberinya dengan cuma-cuma.
Receive free.
Kita terima dengan cuma-cuma.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. So he says very simple in 1 James, James chapter 4 verse 7.
Jadi James Yakobus 4 ayat 7.
He says it. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you.
Amen. Itu sebabnya kita berkata begini. Oleh karena itu, tunduklah pada Tuhan. Lawan si jahat, dan dia akan lari daripada.
Amen. Satan, whatever puts in your mind, whatever puts in your eyes, immediately will go away because you submit to God and you resist the devil.
Jadi ketika iblis menaruh pikirannya dalam diri kita atau sesuatu pada mata kita, tapi karena kita tunduk pada Tuhan dan lawan si jahat, dia akan lari daripada kita.
Give me 5 minutes, Pastor.
5 minutes lagi.
Number 5, release your faith.
Lepaskan iman.
It's important unless until you release your faith. It's not a faith of God. God always has faith in you. That is why He chose you as a king and queen.
Jadi perhatikan, ini bukan imannya Tuhan. Tuhan punya iman kepada engkau, itu sebabnya dia pilih engkau untuk menjadi raja dan ratu. Jadi
in the whole of Yogyakarta there are millions of people, but only a few are chosen.
Ada jutaan orang di Jogja kan, tapi sedikit yang terpilih.
And some of you are Christians right now.
Dan tentu beberapa dari saudara telah lahir baru.
Because God has chosen you.
Karena Tuhan sudah memilih saudara.
If He has chosen you today, and you are asking God and say, the faith, do you have faith for me, God?
Dan kemudian kita minta iman dari Tuhan.
He surely has faith in you.
Tentu, dia pasti punya iman.
He has faith in you just like He had faith in Adam.
Dia punya iman kepada saudara, dia percaya pada saudara, sama seperti dia dulu percaya kepada Adam.
It's only your faith in God.
Jadi yang sekarang jadi masalah adalah percayanya kita kepada Tuhan.
So you must release your faith in the situation.
Jadi sekarang harus mengaktifkan iman kita dalam situasi itu.
God has got faith in you.
Karena Tuhan percaya, Tuhan punya iman kepada kita.
That you can overcome.
Bahwa kita sanggup mengalahkan.
And if you know God has got faith in you, you can overcome because Jesus Christ has risen from the dead.
Dan Tuhan punya iman disebabkan karena Tuhan tahu Yesus sudah mati dan bangkit dari kematian untuk saudara.
And now you must release that faith after the situation problems.
Melepaskan, kita harus mengaktifkan iman itu terhadap masalah yang kita hadapi.
The problem needs faith.
Masalah itu butuh iman.
Jesus in His miracles in the whole of the Bible, four gospels, He said this: Woman, your faith has healed.
Kalau kita baca di Injil dan perhatikan baik-baik terhadap semua mujizat yang terjadi, Yesus selalu berkata begini: Hei wanita, kau punya iman. Iman itu yang menyelamatkan engkau.
Hey man, your faith has healed you.
Hey laki-laki, imanmu yang telah menyembuhkan engkau.
So the releasing of your faith is important.
Jadi melepaskan iman, mengaktifkan iman itu sangat penting.
Without releasing the faith,
karena tanpa kita mengaktifkan iman kita,
we will be still stagnant.
Kita akan macam.
Hebrews chapter 12 verse 3 says so.
Ibrani 12 ayat 3 berkata begini.
Unless your mind is weary, you're tired of your problems. Your mind is tired of your problems. You are tired of going through all the problems. Whatever situations you are in, you're tired of it. You release your faith, you'll come out of it.
Kecuali kita capek dengan masalah, baru biasanya iman kita jadi aktif. Kalau kita sudah masalah, biasanya kita mau aktifkan iman kan?
Amen. I want to jump to the last one. It's called persevere.
Saya mau berbicara pada hal yang terakhir, ketekunan.
Perseverance is important.
Ketekunan itu penting.
If you go to a sports,
kalau kita pergi ke nonton olahraga,
you're running a sports.
Kita lari.
You see your people are competing with you.
Kita berlomba dalam olahraga.
You feel your body weak.
Kita kemudian merasa lemah.
Your energy being zapped off.
Energi kita mulai habis.
But because you saw the guy overtake you, now suddenly you pull and persevere further to hit the river, to hit the cup number one.
Dan kemudian waktu energi kita menjadi lemah, kita melihat pesaing kita kemudian lari lebih cepat dari kita. Kita kemudian tidak mau kalah, tapi kita memaksa diri kita, akhirnya kita mau mengambil keputusan untuk bertekun. Waktu kita bertekun, kita justru bisa menang.
If you fail in one time, it doesn't matter. You persevere, surely.
Kalau kita gagal satu kali, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita tidak mau, kalau kita gagal dan bangkit lagi dan tidak mau menyerah, itu yang akan membuat kita bertekun.
God has got faith in you.
Tuhan percaya kepada saudara.
If you are going in your race, your journey in life,
kalau kita melalui kehidupan ini,
and you know you're going to hit goal now,
dan kita mau sampai pada sasarannya,
and you're going to hit the goal, and now you turn away and walk out.
Dan begitu mau sampai, kita justru berhenti berpaling.
You are a failure.
Kita menjadi seorang yang gagal.
Kings and queens and princes and princesses will never give up.
Raja, ratu, pangeran tidak akan pernah menyerah.
They will never surrender.
Mereka tidak pernah menyerah.
Because they know who is the King of Kings.
Karena mereka tahu siapa raja dan segala raja.
Who is the King of Kings?
Siapa raja dan segala raja?
Jesus. I understand you all are hungry now.
Saya ngerti semuanya sudah lapar rupanya.
Doesn't suara doesn't come out.
Suaranya sudah mulai tak keluar.
You know the King of Kings. You know that He will take you through.
Saudara tahu siapa raja dari segala raja yang sanggup membawa saudara selesai.
He'll never fail you.
Dia tidak pernah gagal, dan saudara.
Persevere.
Jadi bertahanlah.
Persevere to be holy.
Bertekunlah terus menjadi kudus.
Persevere to be righteous.
Bertekunlah, bertahanlah terus menjadi benar.
When the policeman stops your speeding, don't give right.
Jadi waktu dihentikan karena kita ngebut di jalan, jangan suar.
No. Righteous people don't pray.
Orang benar itu tidak nyuap.
Never mind, give me a summon, I will go and pay.
Jadi kalau dikasih penalti gitu, hilang, ambil, bayar di pengadilan.
You're righteous.
Saudara benar.
If the church, the young people are righteous, the government will be right, and everybody else in this world can be righteous.
Kalau kita anak muda mau bertindak benar sebagai orang benar, kita akan lihat pemerintah kita akan berlaku benar juga.
Because you're righteous.
Karena kita benar.
You feel your righteousness will rub out to other people, and there will be righteousness in the city, in the country, and every person around.
Kebenaran yang kita miliki kemudian akan mempengaruhi orang di sekitar kita.
The churches,
bangsa kita akan menjadi benar.
The churches called to be holy and righteous.
Gereja dipanggil untuk menjadi benar dan kudus.
Unless the church is right.
Kecuali gereja bisa menjadi benar.
Unless the church is holy.
Kecuali gereja bisa menjadi kudus.
We cannot make the city holy.
Tidak mungkin bisa menjadikan.
We cannot make the governor holy.
Tidak bahkan bisa menjadikan pemerintah kita.
They cannot make them righteous.
Tidak bisa menjadi benar.
Somebody must move to be righteous, so that everyone will be righteous.
Seseorang harus bertindak benar supaya yang lain juga menjadi benar.
That trust belongs to you.
Jadi kepercayaan itu ada di tangan
young generation.
Anak-anak muda.
You are the future of Indonesia.
Saudara adalah masa depan dari Indonesia.
The direction Indonesia takes depends on you.
Arahan yang akan diambil oleh bangsa ini.
What is Indonesia going to be depends on you.
Bagaimana Indonesia akan jadi itu ada di tangan saudara sekarang.
Above all this,
di atas semuanya itu,
the kingdom of God, how it's going to operate in Indonesia depends on you.
Bagaimana bisa kerajaan Tuhan dinyatakan di bangsa ini itu tergantung pada saudara.
You are a chosen generation.
Saudara adalah umat pilihan Tuhan.
You are kings and queens.
Raja dan ratu kerajaan Tuhan.
You are blessed. and chosen by God.
Saudara diberkati dan dipilih oleh Tuhan.
A special generation.
Suatu generasi yang khusus.
Special means it is something different from extraordinary things.
Khusus punya pengertian lebih daripada yang biasa-biasa saja.
You are special.
Saudara khusus.
That's nice.
Mari kita makin beriring.
Praise Father.
Puji Tuhan.
Praise Father. Shalom.
Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Father.
Hallelujah.
You call this place to be holy.
Kau memanggil tempat ini sebagai kudus.
But the place is holy because your children are holy.
Kami menjadi kudus karena anak-anak Tuhan di sini kudus.
How can the place be holy when the children are holy?
Bagaimana tempat ini bisa menjadi kudus kalau anak-anak Tuhan di tempat ini?
How can we righteousness when the children are not righteous?
Bagaimana kita bisa menjadi benar kalau anak-anak Tuhan di tempat ini tidak benar?
How can we break off cycle of defeat?
Bagaimana kita bisa mengalahkan lingkaran setan itu?
Every defeat.
Setiap kekalahan.
How can we break it?
Bagaimana kita bisa hancurkannya?
If we not go on to a new cycle.
Kalau kita tidak memutuskan keluar dari lingkar setan yang sekarang dan masuk pada lingkar baru dari Tuhan.
The cycle of the old thoughts.
Lingkar dari pikiran jahat.
The cycle of the things of the past.
Lingkar daripada hal-hal yang dari masa lalu.
Cycle of the forefathers.
Lingkar dari para pendahulu kita.
Will be broken today.
Harus dihancurkan hari ini.
Today you walk in a new cycle.
Kita harus jalan dengan lingkar yang baru.
Your generation will make base centers.
Kita harus menjadi generasi yang menjadi yang menetapkan tren yang baru.
A new trend that you create.
Suatu tren yang baru yang akan kita ciptakan.
That you will become the pioneers.
Kita akan menjadi pioneers.
For the new centers.
Untuk hal-hal yang baru.
The new generation.
Generasi yang baru.
The new generation to come in the future.
Generasi yang baru yang akan datang di masa depan.
Let's raise our hands.
Mari kita angkat tangan kita.
Say after me. Lord Jesus.
Ikut saya, Tuhan Yesus.
Here I am.
Ini aku.
Make me righteous.
Jadikan aku benar.
Make me holy.
Jadikan aku kudus.
That I will be able to be holy.
Supaya aku boleh menjadi kudus.
That I'll be able to be righteous.
Aku boleh menjadi benar.
That my life will shine in the city of Yogyakarta.
Dan hidupku boleh bersinar atas kota ini Yogyakarta.
And I will be an attraction to everyone around
us. Dan aku boleh menjadi jamaah Tuhan untuk setiap orang di sekitarku, Tuhan.
Even in the book of Acts, there was 3,000 people added to God's kingdom.
Dalam kitab Kisah Para Rasul ada 3,000 orang ditambahkan ke dalam kerajaan surga.
Oh Jesus.
Dalam satu hari.
Oh Jesus, I want to become the factor for millions to come into the world.
Oh Tuhan, saya mau dipakai untuk jutaan orang di tempat ini.
If 3,000 is the old times.
Kalau di masa lalu ada 3,000 orang.
Now it's 3 million Lord.
Kami minta 3 juta hari ini.
Make me an instrument.
Jadikan aku alatmu.
Here I am.
Ini aku Tuhan.
I know how to overcome.
Saya tahu bagaimana memenangkan pertempuran ini.
I will overcome myself.
Saya akan memenangkan diriku.
I can conquer the whole world.
Saya bisa mengalahkan seluruh dunia.
But if I can't conquer myself.
Tapi kalau saya tidak bisa mengalahkan diriku.
And break the cycle.
Dan menghancurkan lingkar setan ini.
I'm no use.
Saya tidak ada gunanya.
I want your righteousness, Lord.
Tuhan, saya mau kebenaran.
Let your fire come down.
Dan jadi biar apimu turun sekarang.
Ura Bapa Bari dan masuk.
Haleluya.
Generasi
ini akan menjadi yang pertama keluar menangkap kota ini bagi
Jesus.